Салам, әзіз доғалар! Сіз білен мавзуқларымыз арқалы душышып тұранымыздан өрән беген әріз. Келін, әзіз доғалар, Йоханн хатының 14-ші бап, 26-ші аятыны оқап көрелін. Атаның менің адымның ибержек химаятшысы, яғни мұқаддес рух, сізі әхлі зады өрідер. Менің сізі айдан әхлі сөзлеріме ядыңызды салар. Шо аят арқалы біз хер хиле гүч құдырат, бағышлайыш ве сөгі хақта Худайың өзі хер бейірімізі хемейші ятлатып дүрянын аңлаяс. Хер хилі көмегі Худайдан ғарашмағымыз мақылдыр. Пәк кішінің ибадаты хейч хачан жоғапсыз қалмайар. Әзізлер, әгер яқынларыңыздан бір кіші үчін ибадатты болсаңыз, Худай әлбетті нәхилі йол тұтмағыңыз керектігіне ве шо доғаныңызы нәхилі ярдам керектігі доғырысында әлбетті нәхилідір бір пікір ядыдан алық берер. Әлбетті, шы нәхилідір мәселені бір өзіңіз чөзмегіңіз қиын. Шоның үчін егер башқалары айтмағың мүмкіншілігі болса, әлбетті башқа тәжірибелі ве ең мұхымы, инанчылы йол башчылар білен хем маслахатлашып көрмегіңіз мүмкін. Хемме йолбашчыларда хем дүрлі хил меселелер болып тұрышы анық. Бір бөйіріміз білем соқпетлешмек арқалы ве тәжірибе алмашмак арқалы көп зады ве ең мұхымы меселелері чөзмәгің ұсылларыны бір-бірімізден өвренияз. Көпленч, топар йолбашчыларының өзлеріне де кімдендір рухландырма керек болияр. Чүнкі, хәзіркі күндегі шертлері, яғдайлары хасапа алян болсақ, әр бір месихи доған үчін кімдендір рухландырма алмақ өрен мұхым. Кімлердір сіз хаққыңызда әрбет пікірлер, дүрлі мұш-мұшлар яйраятян болса, асла дүшкілігі дүшмен, өзіңіз хаққыңызда башқалардан сорап көрін. Ең мұхымы, хәзіркі ділді айдиян болсақ өзіңізі сканер әдіп барлап көрін. Хейч хачан әлдеріңізді дүшіріп болды. Инді мен хейч зады ярамиян ве хейч зад әдіп білмейян дейп алада әтмен. Терсіне, Худая міннеттарлық білдіріп, өз сайлан йолыңызда ене давам едіверін. Йөне, шы сайлан йолыңыз доғры екеніне өзіңіз инанып білін. Хемейше, хүшкер болын. Шейтан хемейше өзінің оқларыны, хатарын башында келіян доғылары қаратып атияр. Худай хер бейіріміз қорайар. Әзізлер, шоның білен бүгінгі мавзуғымыз өз соңына етті. Ені мавзуқларымыз арқалы, душышан челі, хош сағаман болын.